тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 9 әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгін Астанада өткен үкімет мәжілісінде білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев республикалық бюджеттің қаржысына салынып жатқан 79 мектеп пен жергілікті бюджет есебінен тұрғызылып жатқан 41 мектеп жыл соңына қарай пайдалануға берілетінін мәлімдеді. Министр 18 мектептің 1-ші қыркүйектен бастап ашылатынын хабарлады. Сонымен бірге ол қазіргі таңда елдің бірқатар аймағында әбден құлазыған мектептердің әлі де көп екендігін, білім ошақтарында балаларға орын жетіспейтіндігін мәлімдеді. Биліктің өз еркімен бас тартпаса өзіне импичмент жариялау қаупі төнген Пакистан президенті Перевез Мушарраф бүгін биліктен кететінін жариялады. Оның бүгін теледидардан берілген халыққа жолдауында Мушарраф өзіне тағылған айыптардың жалған екенін, бірақ елдің мүддесі үшін биліктен бас тартатынын мәлімдеді. Вашингтонда ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс ақштың терроризмге қарсы соғысында қолдағаны үшін Мушаррафқа алғысын айтып, ресми Вашингтон Пакистан үкіметімен жұмысын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Ауған үкіметінің өкілі Пакистан президенті Перевез Мушарафтың бүгінгі биліктен кетуі терроризмге қарсы екі жақтың да пәрменді күресуіне жағдай туғызады деп мәлімдеді. Султан Ахмад Бахиннің айтуынша, Ауған үкіметі Мушарафтың биліктен кетуін Пакистандағы демократия мен азаматтық билікті нығайтады деп үміттенеді. Ауған шенеуніктері, оның ішінде президент Хамид Карзайдың өзі, Пакистанда оның барлау қызметі мен армиясының басқа да бөлімдерін Талибан қозғалысы мен Әл-Қаида ұйымын қолдайды деп талай рет айыптаса, Пакистан оны теріске шығарып келеді. Ресей әскері бейбіт жоспарда көрсетілген шебіне қарай шегіне бастады. Ол туралы бүгін Мәскеуде баштап бастығын орынбасары Анатолий Наговицын хабарлады. Алайда Грузияның ішкі істер министрлігі Ресей әскерінің Грузиядан шығып жатқанын байқамағанын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз әскерін Грузиядан бүгін шығара бастауға уәде берген болатын. НАТО елдері сыртқы істер министрлерінің төтенше бас қосуы қарсаңында бүгін ақш делегациясының өкілі өзінің аты жөнін атамай, әзірше ақш Ресей әскерінің Грузиядан кетіп жатқанын байқамады деп мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті хабарлағандай, Грузия мен Ресейдің қақтығысуынан қашқан оңтүстік осетиндер солтүстік Осетияның астанасы Владикавказдан кейін қайта бастады. Қызыл Крест комитеті өзінің президенті Джейкоб Келленбергердің оңтүстік Осетияға кіре алмағаны үшін Мәскеуден түсініктеме беруін сұрайды. Владикавказ бен Тбилисиде болған Келленбергер сейсенбі күні Мәскеуге де баруға тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Ресей грузин жанжалынан босып кеткен халықтың саны 159,000-ға жетіп қалды. Барлау мәліметтері бойынша тәуелсіздік мерекесіне байланысты бүгінгі салтанаттың барысында экстремистер бейбіт халық пен қарулы күштерге және үкіметке қарсы түрлі қастандық ұйымдастырмақшы. Ауғанстандағы ақш әскерінің бас қолбасшысы осылай деп ескертеді. Генерал Джеффри Шлессер мәлімдегендей, ақш әскері ауған халқына төнген қауіп-қатердің күшейе түскенін хабарлауды дұрыс есептеді. Қымбатты достар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше елдердің өкілдері Мәскеуде кеңес өткізді, сондай-ақ Бейжіңдегі олимпиадада қазақстандық спортшылар бірқатар жеңіске жетті және мінбер бізден пікірсізден атты. Айдарымыз сондай-ақ Қазақстан табиғат одағының жетекшісі Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Сөз орайында айта кетейік, қадірменді тыңдарман, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқының 9750-ші және 7215-ші жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба аласыз. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқының 12005-9465-ші жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультрақысқа толқының 7019-7120-ші жиіліктеріне Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіз, ардақты тыңдаушым. Қадірменді радио тыңдарман, Бежіңдегі жазғы олимпиада ойындарында жексенбіде қазақстандық ауыр атлет Илья Ильин жиынтық есепте 406 келі салмақты көтеріп, чемпион атанды. Әзірге сонымен Қазақстан құрамасының еншісінде 1 алтын, 3 күміс және 4 қола медаль бар. Осы жаңалықтар жөнінде өздеріңізге толығырақ Кенжебек Нұрхасенұлы баяндап береді.
Бейжіңдегі 29-шы жазғы олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасының еншісінде қазіргі уақытта барлығы 8 жүлде бар. Оның біреуі алтын, үшеуі күміс және төртеуі қола медальдар. Ұлттық команданың қоржынындағы алғашқы алтынды тамыздың 17-сі күні өткен зілтемір көтеру бәсекесінен Илья Ильин жеңіп алды. 94 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен 20 жастағы Илья штанганы жұлқа көтеруден 180 кг, ал сілтей көтеруден 226 келі салмақты басынан асыра ұстап, жиынтық 406 кг салмақпен бақталастарынан озды. Сөйтіп қызылордалық дарынды жас Илья Ильин соңғы 3 жылдың ішінде штанга спортынан 2 мәрте әлем чемпионы атанса, бұл жолы Бейжің олимпиадасында топ жарды. Сондай-ақ спорттың осы түрі бойынша тағы да 3 жүлде қазақстандық әйелдердің еншісіне тиіп отыр. Атап айтқанда, 63 кг салмақта Ирина Некрасова мен 75 келіде Анна Важенина әрқайсысы бір-бір күмістен, ал 75 кг-нан жоғары салмақ дәрежесінде Мария Грабовецкая қола жүлде иеленді. Грек-рим күресінің балуандары Нұрбақыт Теңізбаев 60 кг-да, ал Әсет Мәмбетов 96 келі салмақта қола жүлдені еншіледі. Ал дзюдо күресінен қазақ спорт тарихында алғашқы күміс медальді 100 кг салмақта сынға түскен Асхат Жетікке ие болды. Әйелдер арасында еркін күрестен 63 келіге дейінгі салмақта белдескен қазақстандық балуан қыз Елена Шалыгина 3-ші орын үшін өткен айқаста француз қызы Лиз Гелье Леграннан күш асырып, олимпиаданың қола жүлдесін иеленді. Осылайша қазірдің өзінде қазақ спортшылары бұдан 4 жыл бұрынғы олимпиада ойындарында жинаған жүлде санына қол жеткізіп үлгерді. Естеріңізге сала кетейік, 2004 жылы Афинада өткен олимпиададан Қазақстанның ұлттық құрамасы 1 алтын, 4 күміс және 3 қола медаль алып қайтқан болатын. Ал бұл жолы қазақстандықтар бокс және еркін күрес секілді жекпе-жек түрлерінен тағы да жүлдеден үмітті. Бокстан Қазақстан құрамасының мүшесі Бақыт Сәрсекбаев 69 келіге дейінгі салмақта өзбекстандық Дилшот Махмудовты 12-де 7 есебімен жеңіп, жартылай финалға шықты. Бақыттың ендігі бақталасы Афина олимпиадасының күміс жүлдегері оңтүстік Корея елінің өкілі Джунгжу Ким болмақ. Сол секілді Афина олимпиадасының жеңімпазы Бақтияр Артаев 75 келіге дейінгі салмақта әлемнің екі дүркін чемпионы ресейлік Матвей Коробовты 10-да 7 есебімен жеңіп, келесі айналымға өтті. Бақтияр енді Ұлыбритания спортшысы Джеймс Дегейлмен кездеседі. Ең жеңіл 48 келі салмақта ширек финалға шығу жолында өткен бәсекеде қазақстандық Біржан Жақыповтан 13-де 7 есебімен жеңіліп қалған армян спортшысы Ованес Даниэлян рингте еңіреп жылап жіберді. Жақыпов енді ширек финалда әлемнің екі мәрте жеңімпазы Қытай шебері Зоу Шимимен кездеседі. Ал 81 келі салмақта ширек финалда Еркебұлан Шыналиев тәжік спортшысы Джахон Құрбановпен айқасқа түседі. Бұл Құрбанов та осал емес. Ол былтырғы жылғы әлем чемпионы өзбек Аббас Сатоевты алғашқы айналымда жеңіп кетті. Сол сияқты аса ауыр салмақта қазақстандық Руслан Мырсатаев Қытай боксшысы Жилей Жангпен ширек финалда жекпе-жекке шығады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, Бейжіңдегі жазғы олимпиадалық ойындар барысында қазір Қазақстан құрамасының еншісінде 1 алтын, 3 күміс және 4 қола медаль бар. Осы және басқа да спорттық жаңалықтарға Кенжебек Нұрхасенұлы тоқталып өтті. Енді шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге салғымыз келеді. Осы айдармен берілетін бүгінгі хабарда Мейіржан Алмасұлы есімді жас азаматқа сөз беріледі. Ол Бейжіңдегі олимпиада ойындарында ел намысын қорғап жатқан спортшылар туралы пікірін ортаға салады. Пікіріне құлақ түрсек.
Қазіргі таңда Қазақстанның олимпиадада көрсеткіштері бойынша айта кететін болсақ, 1 алтын медаль, 3 күміс медаль және де 4 қола медаль бар. Мысалы, Илья Ильин туралы айтатын болсақ, ол зілтемір көтеруде 1-ші орын алды. Оған біз өте қуаныштымыз. Осыған дейін 17 жасында ол әлем чемпионат атағын алды. Осындай талантты жастар Қазақстанда көбейе берсін деп ойлаймын. Алда тағы да боксшылар бар. Мысалы, Бақтияр Артаев. Ол алдыда да жақсы орындар алады деп ойлаймын. Қазақстанда осындай дарынды, талантты жастар көбейе берсін деп тілектеспіз.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда оқырманымыз жаздың олимпиададағы жеңістері, қазақ спортшыларының жемістері жөнінде өзінің қуанышты сезімдерін ортаға салды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа жерелде шоғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы елдерінің өкілдерімен өткен кеңесте ұйым жауапкершілігі тарайтын аумақтағы қауіпсіздік және тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Бұл туралы ұйым хатшылығының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Онда айтылғанындай, ұйым елдері сыртқы саясаттағы үйлестіруді ұлғайтуы қажет. Ресей тарабы қатысушыларды оңтүстік Осетиядағы жағдайдан хабардар етті. Ал Қазақстандағы отставкадағы әскерилердің көбі Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының мүшесі болғандықтан ондағы талаптарды орындауға міндетті деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан үшін ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше болу ондағы елдермен жүргізілетін әскери техникалық қарым-қатынасты одан сайын тығыз ету тұрғысынан пайдалы. Әрі мемлекет тәуелсіздігінен туындайтын алуан түрлі қауіп-қатерден қорғауда боламыз, дейді кейбір сарапшылар. Патриоттар партиясы төрағасының орынбасары отставкадағы генерал Айтқалы Есенқұловтың пікірінше, Қазақстан ұйым мүшесі, сондықтан оның шешімдері Қазақстанға міндетті болып саналады, дейді ол.
КПБ-де состоим, и что бізге решение ОДКБ для членов является обязательным. А ОДКБ біз деген кіргенде оның пайдасы тиеді деп кірдік қой. Грузия мен Украина неге аттыға кірейін деп отыр. Оларға қарсы оқ, соларды қорғасын деп ОДКБ-де ондай сондай нәрсе ғой. Мына СНГ-ның нелеріне, мемлекеттік бірінде.
Есенқұловтың пікірінше, егер де Қазақстан, АқШ және Грузия бізге қиғаш қарайды деп сескенсе, онда Қазақстанға ешқайда бас сұқпау керек. Әрине, Қазақстанға НАТО-дан гөрі ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы жақын, дейді ол. Қазақстан НАТО-ға кірсе, олар кеден алымынсыз тауар енгізіп шығарады және оның бәрі солардың пайдасында болады, дейді ол.
Опасаться, что если мы войдем, а вдруг на нас косо посмотрит Америка, косо посмотрит Грузия, тогда нам нечего суваться никуда. Конечно, до кружах, ну что, на НАТО? НАТО, как крысят, без грязи, отель, кою говорят, к следу. Москва, скорее, кою говорят. А потом начнут беспошлинные товары заводить, а потом беспошлинно начнут вывозить, будет, и все будет в их пользу.
Астанадағы ішкі әскер ардагерлері одағының төрағасы, отставкадағы полковник Амангелді Ерекешевтің пікірінше, Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы шешімдерін орындаса, өзінің қауіпсіздігін арттырады.
Егер бір мемлекетке басқа бір мемлекет қарсы шықса, ана ОДКБ-ның члендері барлығы соған қорғау керек. Ана мемлекет қайшыған агрессия жасалды.
Бұл орайда алдын ала келісімдегі кейбір жағдайларды ойластырып алған жөн, дейді Қазақстанның әскерилер одағының президенті генерал Айтқалы Есентүгелов. Ұйымдағы құжаттарға елдердің қарулы күштері тек шекарадағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысуына құқылы деген бап кіргізу қажет, дейді ол. Ал Астанадағы ішкі әскер ардагерлері одағының төрағасы, отставкадағы полковник Амангелді Ерекешевтің пікірінше, лаңкесшілер көз салуы мүмкін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті сияқты органдар елдің ішінде экстремистік немесе Қазақстанға жауап иғылдары бар діни элементтерді кіргізбеуі керек, дейді ол.
Онда болады, сондықтан КНБ, МВД, для этого они должны работать здесь, чтобы не допустить таких просачиваний вот таких экстремистских или там, значит, религиозных враждебно настроенных к нам элементов.
Қазақстанның қорғаныс министрінің баспасөз хатшысы полковник Серік Шаловқа хабарласқанымызда ол орнында жоқ болып шықты. Ресми мәлімет бойынша ол баста ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына 9 мемлекет кіруге тиіс болған, бірақ Әзербайжан, Грузия және Өзбекстан оған қосылған жоқ. Сөйтіп аталған ұжымға тек 6 мемлекет қосылды. Бұл құжатқа қосылған елдердің қарулы күштерінен коалиция құру жоспарланған. Ұйым құрамындағы елдер осы әскерді қару-жарақпен қамтамасыз етуге және әскери мамандарды дайындауға тиіс. Кейбір қазақстандық әскерилер әскери саладағы қарым-қатынасты Ресеймен жүргізген абзал деген пікірді ұстанады. Өйткені ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының құрамына кіретін елдерге Ресейде шығарылатын қару-жарақ жеңілдікпен сатылады. Оның сыртында ұйым құрамына кіретін елдер бірқатар салықтан босатылады деген ақпарат бар. Ресейге де бұл сауда қатынастың тиімді жақтары басым. Өйткені Ресей қарумен қатар оның қосалқы бөлшектерін де сатады, дейді сарапшылар. Ал саясаттанушы Сейфолла Сапановтың айтуынша, альянс ықпалын ұлғайтатын болса, Қазақстан НАТО-ға да қосылуы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда қандай тақырыптар назарларыңызға ұсынылды екен, соған тоқталып өтсем. Атап айтқанда, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі Жасылдар партиясын құратанын мәлімдеп отыр. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосының Қазақстан және Орта Азия аймақтарындағы экологиялық проблемаларына арналған хабарлар бөлімі. Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелс Елеусізов Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мелс Елеусізов пен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сұхбат жүргізген еді. Енді осы сұхбатқа құлақ түрсек.
Мелс мырза, Жасылдар партиясын құрам деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93-лі біз айтқанбыз партия құрамыз деп. Мен сол кезде түсінгем, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп барады өте. Жаман жаққа. Партияны құру қазір нағыз уақыт келді.
Мелс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адамдар түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине, кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреуі көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылып жатқан партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Ол партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғатты үйретіп болса, мәдениеттен қалыптың көтеру керек.
Мелс мұжа, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, бізде мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысу үшін и парламент қатысу.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. Ал біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі
Мэлс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек, ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескертуі айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелс Елеусізов Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Ол партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Осы Мелс Елеусізовтің айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс екен, ал қазір аталған партияның дайындық жұмыстары жүріп жатыр екен, осы жөнінде тоқталдық. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан және Орта Азия аймақтарындағы экологиялық проблемаға арналған хабарлар топтамасы одан әрі жалғасады. Азаттықтан табылыңыз, қадірмен тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары мүмкін. Осы жөнінде тоқталамыз. Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Кыргызстан жана Тажикстандын таулуу аймактарына кардын жыга түсүү, суу коймаларындагы суу деңгээлеринин азайып кетүүнө тикелей асир этип отур. Орто Азия сууларынын 85% кору осо кос элге тиесилүү. Мисалы, Тажикстандын Нурек коймасындагы суу деңгээли өткөн жылы 897 м/25 см болсо, быйыл ол көрсөткүч 885 м/82 см дейин түшүп кеткен. Ягъни өткөн жыл менен салыштырганда 11 метрге төмөндөгөн деген сөз. Быйылгы кыс басында бул суу деңгээли жылдагысынан 16 метрге түшүп кетеди деген кауп айтылууда. Сондуктан электр жарыгын мөлшөрлөп бөлүү тууралуу Тажик өкмөтүнө усуныстар жасалып отур. Кыргызстанда болсо, Сырдарья жана Амударья өзөндөрүндөгү суу деңгээли былтыргысынан 8 миллиард текше метрге, ал Токтогул суу коймасында 15% азайып кеткен. Бул суу электр бекеттери жумусунун баяулаганы дегенди билдиреди. Шилденин 24-түндө кыргыз президенти Курманбек Бакиев өкмөт отурусунда энергияны үнөмдөп жумсаудун алгачкы кадамдарын жарыялаган болатын. Буган орай эл энергия дагдарысына жакындап калды деп жарыяланды. Кыргыз расмийлеринин жазгы демалыстарын догарып, кыска азырлыкка казирден кирисүүлөрүнө демек, мүмкүндүгүнчө көмүр жана жанар жагармай аркылуу жылуу таратууга дайындалууга пермен берди. Казирден баштап Бишкектин ичиндеги жана сыртындагы жеке менчик үйлөргө, сондой ак көпчүлүк моншалар менен сауналарга жылуу берүүдү токтотууга Бакиев буйрук берди. Токтогул суу коймасы жумусун токтотса, онда башка барлык шагын суу коймаларынын жумусу токтойтундугун, мындай жагдайда элде жылуу берүү жүйөсүнүн тыгырыкка тирелетинин президент эскертти. Ондай жагдайда өндүрүштөр менен шагын бизнестер токтоп, халык караңгыда калады деди Бакиев. Токтогул суу электр бекети өз жумусун мындагы суу деңгээли 5 миллиард 500 миллион текше метрге түшүп кеткен жагдайда токтотот экен. Өнеркәсип министрлигинин эсептөөлөрүнө караганда, казиргидей суу жумсау үдөрүсү жалгаса беретин болсо, онда Токтогул суу коймасы жумусун алдагы каңтар айында догаруу мүмкүн. Мындайда эң әуелі эске оралатын шара аталган суу коймаларынан суу бөлүүдү азайтуу немесе мүлдөм токтотуп тастоо болуп отур. Бирок бул оңой шаруа эмес. Токтогулдан кийин кыргыз суу Сырдарья өзөнүнө барып кошулат. Әуелі Өзбекстан, содан кийин Казакстан аркылуу өтөтүн ол өзөнүн суунун азайып кетүү бул элдердеги суармалы шаруашылыкка тикелей кери асерин тийгизетини сөзсүз. Кыргыз жагынын жогарыдагы шешимин өзбек өкмөтү бир жакта байлам деп айыптап отур. Азаттык радиосу кыргыз бөлүмүнүн ыңгайсыз сабалдар атты телебагдарламасында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандын энергетика министри Акылбек Тумонбоев казыркы кезде Токтогул суу коймасында 9 миллион 270 миң текше метр суу бар деди. Осы жылдын басында 4 эл өкүлдөрү баш кошкан болатын. Алайда сууну пайдалануу боюнча ортак мамилеге келсе алмады. Казыр Кыргызстан кыйын түйүн алдында тур. Эгер кыстагы жылууну ойлоп, суу коймасынан суу бөлмөсө, онда аймак астыксыз калмак. Ал сууну сактамаса, кыста сууктан бүрсөндөмөк.
Азаттыкка айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 5664 5665.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык кабарларына кийипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз.
Телефондарыбыз 5664 5665.
Кадерменди тыңдарман, Азаттык радиосунун кабарларын халкаралык тахрыпта жалгастырабыз. Эл кайда өзүнүн атын канды шабуулдар менен жана электронду бухаралык акпарат куралдары акпарат агындары менен чыгарады десе болот. Онлайн акпараттык паракта террорлук кубаттык күчүн байкаткан жакындагы махалалар менен жаңылыктар Америка Курама Штаттары өкмөтүн оган каршы күрөшүү үчүн бардык күчүн жумулдурууга мажбурлады. Интернеттеги мындай махалалар менен кабарландыруулар эл кайданын канчалыкты тапкырлыгын көрсөткөнү менен де олар аркылуу мен-жайды толук билүү мүмкүн эмес. Азаттык радиосунун сарапчысы Дэниэл Кимичтин Нью-Йорк Таймс сетинде жарык көргөн YouTube аркылуу террор менен күрөш деген сараптамасы менен өзүңүздү Сагат Батырхан тааныштырды.
жалпы тутунушулар бул жерде интернет колдонуучулар тууралуу айтылып отур. Одоктошкан жана бири-бири менен белсенди карым-катнаш жагдайында болсо, ал кайда да жалгандыктын ар жагында калар эди. Жана буган эсиресе араб ислам элеминде неурлум эркин онлайн коомдоштугунун калыпташууна көмөктөшүү аркылуу АКШ колдоо билдирген болор эди, дейди Азаттык радиосунун сарапчысы Даниил Кимич. Аль-Каиданын өзүндүк улулугу сонда ал шынайы алемге виртуалды жагдайдагы маркетинг аркылуу соққу берип кыйратууну көздөйдү. Партизандык медиа жүйөсү Ислам Магрибинен баштап, исламдык Ирак мемлекетиндеги Аль-Каида аулетинин маркасын, алеветин күн сайынга онлайн акпарат агыны менен өнүмдөр аркылуу башкалардын кызганышын тугузатындай этип колдоп отурады. Осыдан бираз гана бурун мен Азат Европа жана Азаттык радиосу үчүн жазган кабарымда осы айтылгандардын эгжей-тегжейине жан жакты токтолган эдим деп атап көрсөтөдү талдаушы Даниил Кимич. Маселен, дейди биздин сарапчыбыз, 2007 жылдын шилде айында Аль-Каида барлыгы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардын қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бул аталган өнүмдөр бүкүл әлемге жартылай ресмий онлайн жүйөсү аркылуу тарады. Мисалы, Аль-Сагаб сыяктуу уюмдар Осама бин Ладиннин мәлімдемесин таратты. Дегенмен де Аль-Каида медиа жүйөсү олардын бүгүнкү жеткен жетистиги менен бирге эскирген калпак сыяктуу десек те болот. Эгер Web1 эң бир тартымдуу ресмий көздөр жүйөсүн куруу тууралуу болсо, Web2 интернет колдонуучулардын белсенділігін арттырууна, өздөрүнүн жүйөлөр курууна муруксат эдетин жүйө. Бундай жагдайда Аль-Каида менен анын бөлүмчөлөрү осы Web1де гана калып коёт. 2006 жылдын аягына карай жылдам өскөн YouTube пен жана Facebook пен бирге Кайда Биркен институту медиа жыхатчылардын кабарламаларын олардын тым таралып, сиңип кетүү асеринен коркканнан да көптөп таралууна кедергилер жасады. Бул мүмкүн Аль-Каиданын YouTube'те орналасууна төлөм акы ретинде кеңеш тарзинде чыгар. Бин Ладин менен анын орун басары Айман Аль-Заухаридин YouTube'ке коюлган мәлімдемелерине жазылган комментарий, түшүнүктөмөлөр өтө көп болду. Олардын мазмуну мадактау менен мактаудан баштап, айыптоолорго дейин жалгасады. Бир айта кетерлиги, YouTube'деги Аль-Каиданын видеолары, мәлімдемелери миллиондаган адамның өлшөүлү гана шагын бөлүгүн өзүнө тартса, араб поп жылдыздарынын клиптарын күндөлүктү көрөтүндөр миллиондап саналады. Аль-Каиданын интернеттеги башка да кыймыл аракеттери табысты деуге келмейди. Веб-1 жүйөсүнүн жасырындылыгы жана жылдам кол жеткизүүгө болатындыгы Аль-Каиданын радикалдык демагогиясына тамаша негиз болду. Web2'de пайда боло бастаган әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстары арасынан өз даусын табуына көмектесіреді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Web2'ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар Аль-Каида мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ аскерлеринің статистикасы мен жихатчылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы. Ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бул арада карапайым бир сабак, биздин максат интернетке эркин кол жеткизип гана коюу эмес, бул Аль-Каидага каршы туруудун үлкөн куралы деп билүүбүз керек. Интернет колдонуучулар неғұрлым өз ара дауыстарын көбүрөөк эстисе, белсенди жана бириккен болсо, ол соғұрлым Аль-Каиданын тоталитарлык идеологиясын кыйратууга көмөктөшөт эле. Бирок бул Аль-Каиданын маркетингдик стратегиясы әлсіз дегенди билдирмейди. Ол топ жаңа багыттарды издеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отуруу жолдарында таба алады. Десек те Аль-Каиданын онлайн медиа жүйөсүнүн де нашар тустарын тауып, аны бузууга болот. Ол үчүн Аль-Каида медиа байланыштары калай жумуш иштейтиндигин билетин барлоо кызматтери бар, алардын жетилдирилген технологиялары бар. Айтсе де Аль-Каиданын онлайн медиа жүйөсүнө, анын насихатына каршы туратын эң үлкөн күч ол миллиондаган карапайым интернет колдонуучулар, дейди сарапчы Даниил Кимич.
Аль-Каида өзүнүн атын канды шабуулдар менен жана электрондук акпарат агындары менен чыгарады десек болот деген хабар назарларыңызга сунулду. Азаттык радиосунун кадырменди тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сондай ак жаңарган веб парақшаларыбыз аркылуу таныса алатыныңызды сүйүнчүлөгүбүз келеди. Веб парақшаны azattik.org деп теруу аркылуу аша аласыз. Биз менен бирге болуңуз. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын берілуде.
Сондай ақ азаттық микрофоны жасы мен жынысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралақан қалмаңыз, ардақты тыңдарман. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Астанада өткен үкімет мәжілісінде білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев республикалық бюджеттің қаржысынан салынып жатқан 79 мектеп пен жергілікті бюджет есебінен салынып жатқан 41 мектептің жыл соңына қарай пайдалануға берілетінін мәлімдеді. Министр 18 мектептің 1-ші қыркүйектен бастап ашылатынын хабарлады. Сонымен бірге ол қазіргі таңда елдің бірқатар аймағында әбден тозығы жеткен мектептердің әлі де көп екендігін, білім ошақтарында балаларға орын жетпейтіндігін мойындады. Биліктен өз еркімен бас тартпаса өзіне импичмент жариялау қаупі төнген Пакистан президенті Первез Мушарраф бүгін биліктен кететінін жариялады. Оның бүгін теледидардан берілген халыққа жолдауында Мушарраф өзіне тағылған айыптардың жалған екенін, бірақ елдің мүддесі үшін биліктен бас тартатынын мәлімдеді. Вашингтонда ақшты мемлекеттік хатшысы Кендализа Райс ақштың терроризмге қарсы соғысында қолдағаны үшін Мушаррафқа алғысын айтып, ресми Вашингтон Пакистан үкіметімен жұмысын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Ауған үкіметінің өкілі Пакистан президенті Мушарафтың бүгінгі биліктен кетуі терроризмге қарсы екі жақтында пәрменді күресуіне жағдай туғызады деп мәлімдеді. Султан Ахмад Бахинның айтуынша, Ауған үкіметі Мушарафтың биліктен кетуін Пакистандағы демократия мен азаматтық билікті нығайтады деп үміттенеді. Ауған және мемлекеттері, оның ішінде президент Хамид Карзайдың өзі Пакистанда оның барлау қызметі мен армиясының басқа да бөлімдерін Талибан қозғалысы мен Әл-Қайда ұйымын қолдайды деп талай рет айыптаған болса, Пакистан оны теріске шығарып келді. Ресей әскері бейбіт жоспарда көрсетілген шебіне қарай шегіне бастады. Ол туралы бүгін Мәскеуде штаб бастығының орынбасары Анатолий Наговицын хабарлады. Алайда Грузияның ішкі істер министрлігі Ресей әскерінің Грузиядан шығып жатқанын байқамағанын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз әскерін Грузиядан бүгін шара бастауға уәде берген болатын. НАТО елдері сыртқы істер министрлерінің төтенше басқосуы қарсаңында бүгін ақш делегациясының өкілі өзінің аты жөнін атамай, әзірше ақш Ресей әскерінің Грузиядан кетіп жатқанын байқамады деп мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті хабарлағандай, Грузия мен Ресейдің қақтығысуынан қашқан оңтүстік осетиндер солтүстік осетияның астанасы Владикавказдан кейін қайта бастады. Қызыл Крест комитеті өзінің президенті Джейкоб Келленбергердің оңтүстік осетияға келе алмағаны үшін Мәскеуден түсініктеме беруін сұрамақшы. Владикавказ бен Тбилисиде болған Келленбергер сейсенбі күні Мәскеуге де баруға тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Ресей грузин жанжалдан босып кеткен халықтың саны 159 мыңға жетіп қалды. Барлау мәліметтері бойынша тәуелсіздік мерекесіне байланысты бүгінгі салтанаттың барысында экстремистер бейбіт халық пен қарулы күштерге және үкіметке қарсы түрлі қастандық ұйымдастырмақшы. Ауғанстандағы ақш әскерінің бас қолбасшысы осылай деп ескертті. Генерал Джеффри Шлессер мәлімдегендей, ақш әскері ауған халқына төнген қауіп қатердің күшейе түскенін хабарлауды дұрыс көрді. 1919 жылы Ұлыбританиядан алған тәуелсіздігінің 89 жылдығы тойланатын Кабулдың ішіне сыртындағы қауіпсіздік қорғау үшін 7000-ға жуық адам жұмылдырылды. Құрметті достар, бұл соңғы жаңалықтар болатын. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарларымен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты алмаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтта.
Біздің қонағайдарында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастар үні.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғандықтан ол жердегі мұғалімдерде ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді. Бәрібір болып тұрды.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар.
Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, екен мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп не қалады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағалы жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағалы жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текесбай, Қазақ ұлттық техникалық университет, қазмұнай кафедрасы. Қазіргі кезде мені жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де көркейгенмен де соған сай ақшаның құнсыздығында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайымыса дәл қазір кезде 1 килограмм картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз. Қысқасы, бізге не керек күнделік тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықтап өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да өнім аз да керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қандай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп, оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйтеді. А бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің Арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде гостер жүріп отыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбінесе. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз. Экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден нағыз, білімді осы жерден біз ала аламыз.
Біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандырама деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиым деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған ошы. Көбінесе қазір жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұл өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін келеді деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Менде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер ол біздің университетте бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы. Ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп. Әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен, бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жирматур жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту. Сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумыда товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап, ол этаптан өтсең, сен уже компанияның уже лидері боласың. Сөйтіп өзің сатқан товарға қарап, сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың, алтын аталатын этапның ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өсеттейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ-ға жуатын средство.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері Қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тяньши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қазығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
Сол бизнеспен айналысу әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сенің қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағанда, мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай өзірт ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сыртта оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөліміне түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білемін сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақылы оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да, ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ. Бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқанқызына сөз кезегін беремін.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Оның сұры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентай да болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп, соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз ба? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды, мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзім де байқалмай қалдым. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бүйтіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең бе, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Үйімнің мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдаздар саз аспан мүлде аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын, қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім мән деп қабылдаған жоқ ешкім. Бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңы
жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қалам сап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті келесіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбат ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. ST Microelectronics компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Sharp компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Sharp инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әр қайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түсет деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр дюймінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданылады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. компанияның лэптопы $250 тұрады. Ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактильдік жиілігі 400 МГц болатын X-Force процессорынан тұрады. Оперативті жадысының көлемі 128 мегабайт, ал қатты дисктің орнын алмастыратын флеш жадысының көлемі 1 немесе 2 гигабайт болады. Бұдан бөлек Alpha 400-де SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осының жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.